Kapitalno delo staroruske književnosti Slovo o pohodu Igorovom s ilustracijama i kaligrafskim listovima originalnog teksta u prevodu, prepevu i sa komentarima Vere Horvat nedavno su objavile u Divot izdanju izdavačke kuće Štampar Makarije iz Beograda i Obotsko slovo iz Podgorice. O ovom remek delu ruske poezije s kraja 12. veka i jednom od najdragocenijih pisanih spomenika ruske kulture razgovaramo sa Verom Horvat. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Bolje vas našla.
Ovo izdanje Slova o pohodu Igorovom, kao što smo rekli, sadrži prevod, prepev i komentare, odnosno pruža čitaocima mogućnost da ga sagledaju iz raznih uglova. Dugo ste radili na tome na koji način ste prevodili ovo delo, odnosno u kom ga to obliku sada mi dobijamo.
Delo je vrlo specifično, pa je i pristup bio sasvim različit od svakog drugog pristupa koji sam ikada imala kada je reč o bilo kom delu koje sam prevodila, bilo proznom, bilo poetskom. Toliko je specifično da je, evo mogu odmah na početku da kažem, napisano oko 15.000 radova na temu tog dela i nije velikog obima, što u nekoj računici izlazi da je na svaku jednu reč ovog spomenika, rekla bih, ruske kulture, napisano bar dva dela. To zvuči nemoguće i možda malo vaše slušalce može da uputi o kakvom je kompleksnom spomeniku, ne samo književnom, nego istorijskom reč. Smatrala sam da, kao što se u istoriji umetnosti kad se slikaju neki predmeti, recimo vajarski, morate da ih sagledate sa više strana, da im priđete sa nekoliko, iz nekoliko uglova i da promenite možda i optiku i svetlost da biste videli celokupan reljef i tako dalje. Pa sam ja mislila da postupim na sličan način kad je reč o književnom delu, da ga osvetlim sa nekoliko strana, evo osvetlila sam ga sa tri dimenzije neke koje sam mislila da su neophodne, da bi se prosto delo protumačilo lakše, da bi se videlo sve ono što ono sadrži, u naročito kad se, što se tiče nekih izraza koji su višeznačni, a delo obiluje takvim izrazima, i dozvolila sam onda da jedno od značenja dominira u jednom, drugo u drugom, a treće u trećem prevodu ili vrsti prevoda, i možda je najbolje kada čitalac može sve to da obuhvati i da dobije jednu svoju sopstvenu sliku. Naravno, ne bežeći od originala koga sam se držala vrlo precizno s obzirom na značaj dela, na njegovu slojevitost i na prosto način izražavanja samog autora, za koga odmah da kažem da je ostao nepoznat, što je i tipično za vreme u kome je nastalo delo, i mislim da sam uradila ono što se moglo uraditi od dela. Naravno, ovaj treći prevod je poetski, s obzirom da je to i neko moje lično opredeljenje da se bavim poezijom, i s druge strane mislila sam da ostavim i takav pečat. A prva dva prevoda su znači egzaktna, maksimalno tačna, precizna, koliko se moglo, istražujući u svemu tome koliko su istraživanje moglo doći do toga, i oni predstavljaju, eto, jedan srpsko viđenje ove, rekla bih, nezaobilazne činjenice u ruskoj i svetskoj literaturi.
Slovo o polku Igoreve, kako glasi originalni naziv speva, otkriveno je 1795. godine u drevnom srednjovekovnom rukopisu u Moskovskoj biblioteci istoričara i arheografa A. Musina Puškina. Original je stradao tokom velikog požara u Moskvi 1812. a ni dan danas, međutim, ne jenjavaju polemike u vezi sa njegovom autentičnošću.
Ja mislim da je završeno sada sa polemikama, ali one su bile vrlo žive u jednom periodu baš naše bliže istorije. Te polemike su dobile, ja bih rekla, i neki drugi prizvuk, ne samo baš isključivo književni ili istorijsko književni. Međutim, sa njima je završeno, dokazana je autentičnost slova. Zapravo, znate, kad intervenišete u nečijoj istoriji, to je malo i pokušaj dezavuacije svega što se vezuje za tu istoriju, i verovatno su postojale struje koje su žele da oslabe značenje ovog zaista fenomenalnog predloška i za izučavanje. Međutim, to je završeno. Znamo da je autentično delo. Kako ste lepo rekli na početku, Musin Puškin je bio jedan od najvećih istoriografa, jedan od sakupljača, najveći možda kolekcionar uopšte u Rusiji starih dela. Na to ga je inspirisala imperatrica, kako bi rekli, ili carica Katarina II, koja je vrlo dobro shvatala o čemu se tu radi i šta znači prikupiti stare dokumente. I on je takav jedan dokument našao u Jaroslavlju, gradu Jaroslavlj, i on potiče iz srednjeg veka, sam dokument, a u njemu list na pergamentu, na jednom vrlo skučenom prostoru, jer taj pergament je ograničen svojim oblikom, jel tako, to je koža, i tamo je na jedan poseban stenografski, rekla bih, način ispisan ovaj tekst, ispisano slovo o pohodu Igorovom ili o polku Igorevje, i nije bilo mesta čak ni za interpunkciju, pa ni za velika i mala slova, pa čak ni za razdvajanje reči. Možete da zamislite kako izgleda taj originalni dokument, ali je srećom Musin Puškin, kada je došao do tog dokumenta, odmah dao da se uradi kopija koja je data carici, i to je bila veoma srećna okolnost, jer se za vreme Napoleonovog pohoda čuvenog 1812. dogodio stravičan požar u Moskvi i izgorela je njegova kolekcija. To su nesagledive štete, to se ne može uporediti ni sa čim, ali smo imali dokument. Dokument je preveden kasnije i oko njega se čitava jedna priča razvila i mnogi ljudi su kasnije pokušali da ga prevedu, da ga objasne. Tu su i istoričari i profesori srednje vekovne kulture i tako dalje. I evo mi sada, posle 2000. ponovo postao veliki interes se pojavio za ovo delo. I mi sad
da kažemo,
imamo ogromno...
Da kažemo slušajocima koji eventualno ne znaju zašto je ovaj spev značajan, on je zasnovan na istorijskom događaju.
Da, kao i svi drugi spevovi, kao i sve druge epske pesme, kao i sva druga literatura srednjevekovna je zasnovana na realnom događaju. To što mi sada čitamo i što zovemo fiction nije bilo poznato. Nikakva izmišljena situacija, ništa što je moglo da vuče na nestvarno, na nerealno, na laž, bilo koje vrste, nije moglo da bude zamisliva u tom periodu. Govorilo se isključivo o realnim događajima koji su se zbili tada i tada, u to vreme imaju svoj početak, svoj kraj, istorijsku osnovu i tako dalje. S druge strane, to su pisali uglavnom duhovnici ili kaluđeri, monasi po poslušanju. Dakle, još jedan dokaz da eliminišemo bilo kakvu mogućnost fikcije. Ovdje se radi o realnom događaju i njegovom opisu.
I ono što je značajno je u stvari što na neki način poziva na rušenje tih nekih zađevica, ajde da tako kažem, odnosno nesluge među ruskim knezovima.
Baš tako. Čitavo delo je vrlo neobično koncipirano. Ono nema neku jasnu strukturu, nije priča, nije roman, nije bajka, nije klasičan ep, o čemu govori i autor na početku, da se odriče starog načina epskog kazivanja zbog toga što su i događaji koji slede, koje će on opisati, vrlo različiti od starih zlatnih vremena i da mora da koristi čak i drugu formu da bi ta događanja opisao na nov način. Taj događaj je tragičan koji je opisan tu, što govori o autentičnosti, jer da nije autentično, verovatno da bi se govorilo o nekoj velikoj pobedi, o nekim velikim događanjima koje su spektakularna. Ovdje se govori o spektakularnom porazu pohoda kneza Igora koji trpi strašan poraz, a razlog tome je to što se odvažio i u svom ličnom interesu da krene sam, da se bori protiv polovaca neprijatelja, ne pitajući i ne pozivajući svoje bližnje, znači ostale zemlje ruske koje su tu bile kneževine, i zbog toga i trpi poraz, tako. I čitav spev je prožet strašno tragičnom notom i željom da se na osnovu tog tragičnog događaja, na osnovu kneževog kasnijeg i preumljenja i žaljenja zbog događaja, da dođe do objedinjenja zemalja ruskih, jer samo tako bi se moglo krenuti zapravo protiv neprijatelja, tako objedinjeni mogu nešto da učine, a te međusobice i zađevice između svojih, kako se to kaže, su očigledno bile samo vrlo štetne.
I nešto što je tipično izgleda za sva slovenska plemena.
I nikad nismo dovoljno naučili lekciju, to je suština.
Da, a vrednost ovog speva je i u njegovoj poetici, dakle ne samo u činjenici da on priča o istorijskom događaju, nego on ima i specifičnu strukturu, jel tako, i specifičnu poetiku i ima neke epizode koje su vrlo dirljive i lepe.
Spev je, mogli bismo reći, čista poezija. Bez obzira što je, kažem, pisan u formi koja je bez rime, bez onog stiha kako ga mi danas zamišljamo, jer stara književnost nije znala za rimu, to je istina, ovu krajnju rimu takozvanu, mi sada to poštujemo i govorimo. Ovo o čemu, kakav je ovaj spev, zapravo možemo nazvati belim stihom ili slobodnim stihom. Ono što ima dosta ruskih pesnika koji se danas bave tim slobodnim stihom. Kod nas je to isto uobičajeno. Imamo ljude koji pišu, pesnike koji pišu isključivo u slobodnom stihu, što ne znači da tu nema poetskih elemenata, naprotiv, ima ih jako mnogo. Jedan od njih je unutrašnja rima, unutrašnja pregnantnost stiha, zbijenost izraza i visoka poetičnost tog istog izraza, a istovremeno takva simbolička nadogradnja da čovjeku ostaje samo da se divi i da se preklanja pred takvim jednim stvaraocem, pred autorom koji je poznavao neviđeno mnogo dela sa kojima je komunicirao u okviru svoga dela, što bez čega je potpuno nerazumljivo i ne može se prihvatiti ni shvatiti delo dok se ne vidi sa kim on razgovara, sa kim vodi tajni dijalog u svom delu. I ako to otkrijete, onda shvatite koliki je pesnik zapravo bio, vrhunski pesnik, a da istovremeno nikada nije skrenuo sa puta koji je želeo da ima, a to je objašnjenje i nekakav redosled događanja koji su, eto, tu, koji on premetnuo, vazdigao, prebacio u jednu sferu metafore i napravio iznad tog dela kao da zrači još jedan deo nevidljiv, potpuno suptilan, koji je potpuno umetnički i zaista krajnje, krajnje poetizovan, tako da je to delo jako teško reći da li je ovo ili ono. Rekla bih da je sve, da je, i može se čitati naravno i kao proza, jedan istoričar to može ovako hladnokrvno da pročita kao jedan spev koji će ga voditi u istorijskom pravcu. Pesnik može da uživa zaista u stilskim figurama i da bude zaprepašćen obrazovanjem i svime što nosi autorova duševna konstrukcija, a istovremeno možete to da čitate i kao roman ili kao, naravno, kraće od romana, kao neku pripovetku, šta god želite. Onako kako se vi okrenete prema njemu, ono okreće to lice vama. Inače, ovo čemu vi govorite o liku ruske zemlje, zaista to je najvažniji deo, prvi deo ove priče, ovog epa, i centralni lik predstavlja zapravo ruska zemlja. Nema drugog važnijeg lika, iako je Igor tu jako bitan, no ipak je tu najvažnija zemlja ruska, koja boluje, koja pati, koja ima svoje teške trenutke i mračne trenutke, i kažem i doslovno mračne, jer priča, ep počinje pomračenjem. Simboličnim pomračenjem, kako na nebu, kako
da,
na nebu, tako i u Igorovoj duši. Dakle, onda ta prva slika u stvari sve vrijeme traje i sve je nekako u toj senci i u nekom dosta sumračnom vremenu. Druga slika bismo reći da je žalopojka ili zaista velika tužbalica i uputstvo velikog kneza Svjatoslava, to je ono čuveno zlatno slovo, koji i njegov san koji govori o strašnoj prognozi ako se ne sastave braća šta će se dogoditi. I tu je i ovaj plač Jaroslavne čuveni, tužbalica žene koja je kao tužbalica duše, koja zapravo vapi za popravljanjem situacije i ona mnogo dobra čini svome mužu, odnosno žene kao kolektivni lik mnogo dobra čine svom muškom delu stanovništva, vraćajući ga na pravi put, na put religije, na put pravde, na put sjedinjenja. I najzad u trećem delu, najkraćem, ali jedino ovako durski, da kažem, intoniranom, vraća se sunce, vraća se Igor iz svog zarobljeništva i odjednom situacija postaje krajnje pozitivna. I to su neke ovako osnove, kažem, vrlo, eto, poetične, vođene kroz različite simbole. Mislim da takvo delo nema pandan ni u savremenoj, ni u jednoj drugoj književnosti.
Da, eto, za kraj, to nije samo spomenik kulture, nego nešto što, prosto da čitaocima kažemo zašto danas treba čitati ovo delo. Šta je to što u njemu možemo da nađemo kao savremeni čitaoc?
Kad se dokotrlja nešto do vas posle 8 vekova i kad ono ima svoj sjaj i dalje, kao sjaj nekog uglačenog dragog kamena ili starog zlata koje još lepše sija nego što je ovo novo zlato, onda shvatite kad ga uzmete u ruke da je nezaobilazno da ga imate u svoj glavi, pre svega u svom srcu, i da to više nije, evo ovo što sada kad budu, ja se nadam da će vaši slušalci da pokušaju da pronađu ovaj prevod i da ga na neki način usvoje, da bude i deo njihove kulture, vidjet će koliko je strašno aktuelno delo, i to je i dokaz njegove večite, i razlog i uzrok i dokaz njegove večite trajnosti. Mi svaki put, svaka generacija naša sadašnja polaže ispit iz tog nekog istog predmeta iz koga je polagao knjaz Igor i ruske zemlje u tom slučaju. Mi svi ponovo učimo šta znači biti razjedinjen, šta znači biti objedinjen, šta znači biti razjedinjen u okviru samog bratstva slovenskoga, kolika je to teškoća, koliko je lepo biti sjedinjen sa svojom braćom kulturološki, emotivno, psihološki i na mnoge druge načine, i koliko se tada čovek osjeća jačim, solidnijim, i koliko su zanemarivanje možda i samih sebe u jednom trenutku bi bilo potrebno, nekih svojih zađevica smešnih u istorijskom smislu, i koliko bi to značilo za zdravlje nacije i za jedno bratski zagrljaj koji je uvek čvrst.
Eto, Slovo o pohodu Igorovom poslužilo je i kao inspiracija za jednu od najpoznatijih ruskih opera, Knez Igor, Aleksandra Borodina, i za kraj ćemo čuti odlomak iz ove opere, deo Polovetskih igara. Vama mnogo hvala što ste
sve zadovoljstvom ću poslušati. Hvala vama.